Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju përshëndesim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni do të ndiqni. Kryeministri tha që kërkon hetime të pavarura mbi raportin e martit, ndërsa vlerësohet se raporti dëmtoi imazhin e Kosovës. Ende herët të flitet për koalicionet e ardhshme qeveritare, vlerësojnë analistët. Ish kryeministri kroat Ivo Sanader akuzohet për pastrim parash edhe në Austri. Administrata Obama siguron votat e republikanëve për të ratifikuar marrëveshjen START. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi tha se ai dëshiron një hetim të pavarur për të larguar mjegullën rreth akuzave se ka udhëhequr një band që ka vrarë të burgosurit dhe ka shitur veshkat e tyre. Thaçi në një intervistë për Associated Press tha se nuk ka asgjë për të fshehur dhe u zotua se autoritetet e Kosovës do të jenë shumë bashkëpunuese në lidhje me akuzat e bëra në raportin e Këshillit të Evropës të raportuesit Dick Marty. Është një mjegull dhunduat dhe do të punoj ta largoj atë, ka thënë Thaçi. Në anën tjetër Marty ka thënë se raporti është në të mirën e vetë Zotit Thaçi dhe zbardhja së vërtetës i ndihmon udhërsisë së Kosovës. Prokuroria Austrisë ka konfirmuar se ka nisur procedurën penale kundër ish kryeministit kroat Ivo Sanader dhe një të afërmit të tij në ndyshimin për pastrim parash. Kjo procedurë është nisur pasi që është pranuar dosja hetimore e prokurorisë në Innsbruck, që merr përbazë një raport për pastrim parash të një banke në Tirol. Planifikojmë ta hetojmë, por për procedurat e ardhshme hetimore nuk mund të flas, ka thënë zëdhënësi prokurorisë Friedrich Koenig. Hetimet dhe një akuzë mundshme kundër Sanaderit në Austri mund vështirësoj ekstradimin e tij në Kroaci ku kërkohet nën akuzat për korrupsion. Partia Demokratike e Socialistëve ka mbështetur propozimin që Igor Lukšić të jetë mandatari për bërjes së re të qeverisë pas dorëheqjes së Milo Djukanovićit nga posti i kryeministrit. Lukšić ka thënë se pret që qeveria e re të zgjidhet deri në fund të vitit dhe se qeveria do të vazhdojë me politikën e Milo Djukanovićit. Pas dorëheqjes së kryeministrit Milo Djukanović në Malinezi, edhe më tej vazhdon debati nëse me këtë veprim ka rënë edhe qeveria dhe nëse duhet shpallur zgjedhje të jashtëzakonshme. Senati Amerikan pritet të votojë sot traktatin e ri për kontrollin e armatimit bërthamor mes SBA-s dhe Rusisë. Për të kaluar ky traktat duhen 67 vota në Senatin 100 anëtarësh. Raportet flasin se tashmë 11 senatorë republikanë janë pajtuar që të bashkohen presidentit Barack Obama në miratimin e traktatit. Senatori republikan Lamar Alexander i dha mbështetje traktatit.
I will vote to ratify the New START treaty between the United States and Russia.
Unë do të votoj për ratifikimin e traktatit START në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë sepse i mundson vendit tonë që të ketë mjaft koka bërthamore dhe për shkak se presidenti është përkushtuar për një plan 10 vjeçar prej 85 miliardë dollarësh për të siguruar se këto armë janë funksionale, tha Alexander. Për të fuqizuar traktati duhet të miratohet gjithashtu edhe nga Duma shtetërore ruse. Britania ka dëbuar një diplomat rus i dyshuar se ishte spion, ndërsa Rusia është kundër përqigjur duke dëbuar një britanik. Relacionet Britania e Madhe Rusia janë tendosur pas vdekjes së agentit rus Alexander Litvinenko në vitin 2006. Rusia ka refuzuar që ta ekstradojë të dyshuarin kryesor të këtij rasti, i zyrtarin e KGB-s Andrei Lugovoj. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim thekse nga shtypi i Kosovarit të shkëputura nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, në Kosovë vazhdojnë reagimet ndaj raportit të deputetit të Këshillit të Evropës Dick Marty mbi trafikimin organeve njerëzore në Kosovë. Çfarë sjell në këtë temë?
Po, Albana, qeveria e Kosovës do të mund të ngrejë padi kundër raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty për shpifje, raportim të njanshëm dhe keqprodhurim të detyrës për motive politike, ndërsa Këshilli i Evropës do të mund të paditet se ka lejuar publikimin e një raporti jo të balancuar, ka deklaruar për të përditshmen koaditore këshilltari për çështje ndërkombëtare. Të drejtësisë i kryeministit Hashim Thaçi Alexander Borg Olivier, ish zyrtari i Urmikut për çështje ligjore. Megjithëse shumë sfiduese për shkak të imunitetit, Olivier i ka thënë gazetës se qeveria e Kosovës ka bazë që të ngrejë padi kundër Dick Martit. I pasozit Olivier, veprimet ligjore kundër raportuesit Marty do të ishin të drejta, por kjo gjithashtu do të jetë vështirë në aspektin e mbrojtjes pasi që Këshilli i Evropës do ta përdorë imunitetin në vendet që janë anëtar të tij. Gjithashtu është e nevojshme që të merren në konsiderat edhe veprimet ndaj vetë Këshillit të Evropës që ka lejuar publikimin e këtij raporti të dëmshëm për Kosovën dhe qytetarët e saj, ka deklaruar për të përditshmën koaditore Aleksandër Borg Olivier, këshilltari i Hashim Thaçit për çështjet ndërkombëtare të drejtësisë. Albana.
Zinel, pavarësisht kësaj padije në shtypin kosovar, konsiderohet se raporti Dik Martit i ka shkaktuar dëm Kosovës, sidomos në aspektin ndërkombëtar. Çfarë hollësisht sjell këtë temë?
Po, Albana, sipas vlerësimeve të përfaqësuesve vendës dhe ndërkombëtar në Kosovë, raporti Martit e ka dëmtuar rënd imazhin e Kosovës dhe se pasojat e këtij raporti do të hetohen menjëherë që nga efekti përnjohje të reja, integrimet, liberalizimin e vizave, investimet e jashtme deri te përfaqësimi dhe antarësimi i Kosovës në organizmat ndërkombëtar, shkruan në përditshmi Azeri. Sipas gazetes, efektet e këtij raporti po ashtu do të prekin edhe pozicionin e Kosovës në raport me Serbinë, dialogun që besohet se do të imponohet institucioneve të reja sapo formohen në Prishtinë. Pavarësisht vlerësimeve të vendeve mike të Kosovës, e raportin fjalë përderisa nuk sjell fakte, nuk mund të ndikojnë imazhin e Kosovës. E përditshmi Azeri thekson se vetë Marti ishte përkujdesur që efektet e raportit të tij të jenë kryesisht politike për t'ia vështërsuar, si thuhet, edhe më shumë jetën Kosovës dhe qytetarëve të saj. Albana.
Zinel, për fund, çfarë ke për zgjedhur nga faqet e gazetave të sotme?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë lërësimet e gazetes për mundësin e formimit koalicionit të riqeverisës. Gazeta thekson se PDK-s nuk i kanë betur shumë opcione për të zgjedhur partnerët në qeverisin arshme, pasi pozicionimi i LDK-s si opozitë dhe refuzimive të vendosjes për të qeverisur me partit që ishin në pushtet, jasvoglon në kombinimet Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta vlerëson se një qeveri PDK-AKR bashkë me minoritetet mund të rezultoje paqëndrueshme, përsa stabiliteti institucional nuk mund të mbështetet në votat e deputetëve serbë. Për ta pasur një ekzekutiv më stabil, si pas Kosovës sot, formules bashkëqeverisëse duhet të shtohet edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Analistët kosovarë thonë se negociatat frytëdhënëse për koalicionin arshëm qeveritar mund të nisin pas përfundimit të rivotimeve në disa komuna dhe certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ata thonë se Partia Demokratike e Kosovës, që aktualisht prinë me numrin e votave, ka pak opsione lidhur me koalicionet e mundshme. Kronike e korespondentës sonë në Prishtinë, Edona Pecit.
Edhe pse disa parti politike tashmë kanë nisur bisedimet rreth krijimit të koalicionit për qeverinë e re të Kosovës, llogaritjet më të sakta duket se mund të bëhen tek pas 9 janarit 2011, kur të përfundojnë në rivotimet e pjesëshme dhe kur të bëhet ndarja e saktë e ulësve në kuvent për secilën parti politike që ka kaluar pragun zgjedhor. Publicisti Halil Matoshi tha se krijimit të koalicionit duhet i paraprijë certifikimi i rezultateve përfundimtare për zgjedhjet parlamentare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Nuk mund të lidhen, ato mund të bëhen vetëm deklarime për qefet e tyne, mirë po në aspektin e legitimitetit politik, nuk mund të bëhet kurfar koalicioni pa e marrë një vendim valid KQZ-ja dhe pa u certifiku zgjedhjet e lira të 2012.
Partisë Demokratike të Kosovës, e cila bazuar në rezultatet preliminare të zgjedhjeve ka numrin më të madh të votave, thuhet se do t'i duan partnerët për krijimin e një qeverie stabile. PDK ditë më parë nisi bisedimet për koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe me disa nga partitë e pakicave, duke synuar të mbledh numrin e nevojshëm prej 61 votave të deputetëve. Koalicioni i qëndrueshëm, sipas analistit Driton Lajçi, do të përbëhej nga PDK-ja, AKR-ja, partitë e pakicave, por edhe AAK-ja.
Partia Demokratike duket se don ta përfshinë edhe AAK-n në koalicion, në mënyrë që të ketë stabilitet qeverisë dhe qeverisjes, dhe në njëkohësisht nuk don që të ketë opozitë fort. Të qenit AAK-n e opozitë, do thotë megjithatë krijohet një opozitë shumë e fort dhe as kryeministri, as Partia Demokratike nuk don fatin e qeverisë vetë ta lënë në duart e AAK-s.
Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje deri më tani kanë hedhur poshtë mundësinë për të hyrë në koalicion me PDK-n. PDK-ja vazhdon ta sheh kreun e saj Hashim Thaçi si mandatar për krijimin edhe të qeverisë së ardhshme. Analisti Matoshi flet për opsionet aktuale të liderit të PDK-s.
Duket se kësaj herë zoti thotë që nuk ka shumë luks për të zgjedhur, sepse ai si duket do të mbesë me një qeverisje me legitimitet të dyshimt, dhe me një qeveri që të bresht, e cila do të mund të përbëj vetëm nga PDK-ja partitë, paticave të Kosovës dhe akereja e Zotit Pasulli.
U shpreh ai për të theksuar se deri në certifikimin e rezultateve përfundimtare nga KCZ-ja mund të shtohen ankesat e kandidatëve të partive politike për deputet, pastaj ankesat e drejtuar Gjykatës Supreme të Kosovës e eventualisht edhe Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temë të informacionit. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë konfirmuar rastin e parë pozitiv të ashtuquajturit gripit të derit. Bëhet fjalë për një 37 vjeçar nga Prishtina i cili si dyshim të shtruar në klinik para 3 ditësh. Sidoqoftë, zyrtarët shëndetësor u bën thirrje qytetarëve të vendit që të mos e marrin me shqetësim këtë rast dhe të respektojnë masat preventive që vlejnë edhe për gripin e zakonshëm sezonal. Raporti Bekim Bislimit.
Rast i ri me virusin AH1N1, i ashtuquajtur gripi derrit, i cili është shënuar në Kosovë, nuk duhet të jetë shkak për shqetësim dhe panik, vlerësojnë përfaqësuesit e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Ata thonë se ky rast është i pari në këtë sezon, rreth një vit pas rasteve të fundit të shënuara me virusin pandemik. Naser Ramadani, drejtuesi i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se pas evidencimit të rastit të fundit me virusin AH1N1, është ngritur shkalla e kujdesit dhe e marrjes së masave preventive.
Ne në Institutin Kombëtar kemi diagnostikuar rastin e parë të gripit AH1N1 dhe më njëherë kemi ngritur shkallën e alertit dhe përcjelljes së vazhdueshme, e cila ashtu është në mënyrë kontinuale duke u bërë çdo ditë në Institutin Kombëtar, por nuk ka vend për panikë gjithsesi, por ka vend vetëm për ndërmarrje të masave dhe njerëzit të marrin masa parandaluese.
Ndërsa Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se duke pasur parasysh përvojën në të kaluarën me rastet evidencuara me virusin AH1N1, rasti më i ri me këtë virus nuk i ka zënë në befasi institucionet shëndetësore në Kosovë.
Pavarësisht që kemi një rast evidentuar dhe të konfirmuar zyrtarisht nga Qendra Kombëtare e Gripit, në Kosovë asnjëherë nuk kanë pushuar aktivitetet përgatitore për ballafaqim me situata ndryshme epidemiologjike, sikur mund të jetë edhe rasti me virusin AH1N1. Në këtë aspekt, në Kosovë kanë vazhduar ato masat preventive, qoftë në nivelin edukativ, qoftë në shtimin e kapacitetit për të ballafaquar me raste eventuale të kësaj natyre.
Në anën tjetër, Ramadani ka theksuar se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tashmë ka apeluar për ndërmarrjen e masave të përgjithshme në nivel të institucioneve. Në këtë kuadër, sipas tij, përmes një letre që i është dërguar Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, është apeluar për mirëmbajtjen strikte të higjienës në shkollat e Kosovës, por edhe në institucione tjera, të cilat mund të jenë burime të mundshme të infeksioneve, duke pasur parasysh nivelin e lartë të frekuentimit.
Ne kemi rekomanduar të gjitha ato masa që vlen në përgjithsi për gripin sezonal, sepse simptomat dhe shenjat klinike janë të njëjta, dhe si të mbrojnë çdo qytetar veten, duke filluar prej atyre shenjave të përgjithshme të kërkuar të ndihmës së thjesht mjekësore, por jo të gjithë të lajmërohen në për institucione spitalore, sepse çdo grip mund të jetë grip i zakonshëm, nuk janë të gjitha gripet e rastit pandemik. Do të bëjë një ngarkesë ose një mbi ngarkesë e madhe në këto institucione. Vetëm ata qytetarë të cilët kanë pengesa respiratore, kolitje të mëdha, temperaturë të lartë, dhëmbje në muskuj dhe ije duhet të parashtrohen te mjeku patjetër.
Ndryshe, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti thekson se gjatë këtij viti është përuruar reparti për mjekim intensiv në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, si dhe sipas tij ekziston sasi mjaftueshme e medikamenteve dhe vaksinave kundër virusit AH1N1, të cilat i ka sjellë më herët Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë në fund edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri tha që kërkon hetime të pavarura mbi raportin e martit, ndërsa vlerësohet se raporti dëmtoi imazhin e Kosovës. Analistët thonë se është ende herë të flitet për koalicionet e ardhshme qeveritare në Kosovë. Ish kryeministri kroat Ivo Sanader akuzohet për pastrim parashë në Austri. Administrata Obama siguron votat e republikanëve për të ratifikuar marrëveshjen START. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12:16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.
Thank you.